Halo, topik-topik yang akan dibahas pada episode kali ini adalah pembagian vaksin COVID di Indonesia di menit 1. Lalu ada kasus GameStop, Wall Street versus netizen di menit 17. Selanjutnya, protes besar di Rusia berakhir rusuh di menit 46. Dan terakhir, kelanjutan pajak digital di menit 54. Enjoy the show! Selamat datang di What's Happening Podcast, podcast yang membahas berita-berita menarik di minggu ini. Bersama gue Panji
dan gue Arif
di episode 57. Apa kabar nih Bang Aib?
Alhamdulillah baik. Super sehat. Lo gimana kak kabarnya?
Gue capek dengan pandemi, tapi alhamdulillah vaksin sudah mulai ini ya. Walaupun roll outnya seperti yang gue prediksi agak lambat.
Agak lambatnya ini yang menimbulkan wacana dari pemerintah bahwa bakal ada wacana tentang vaksin mandiri.
Vaksin mandiri.
Jadi bagaimana kayak itu? Jadi ya kayak bayar gitu lah, bukan dari pemerintah.
Yang gue baca kemarin dikomersialisasikan. Iya betul. Itu dia kata-kata yang gue cari.
Dikomersilkan. Iya, jadi karena kan kalau gue lihat dari trennya pemerintah ini ingin menciptakan herd immunity dari rakyat gitu kan, sehingga
melalui vaksin.
Melalui
ya.
Vaksin sehingga dibutuhkan reaksi cepat, maksudnya kalau ketergantungan terhadap pemerintah nggak mungkin bisa untuk bisa setahun ini tuh bisa vaksin gitu, karena terkait logistik, terus logistik lah terutama kayak pendingin kan nggak semua daerah lengkap gitu, dan misalnya
ya, susahnya vaksin.
Misalnya ada tuh kalau yang gue lihat dari konferensi persnya Kemenkes tuh ya karena tahun kemarin itu pandemi, jadi nggak banyak bayi-bayi itu yang vaksin yang rutin itu loh, sehingga stok di pendinginnya tuh cold storage-nya itu
penuh.
Nah, ketika vaksin ini datang ya bingung nyimpen di mana, kita nggak bisa nyimpen pak penuh gitu. Nah makanya ada wacana ini tuh supaya pertama tuh pemerintah ingin kerjasama dengan swasta terkait dengan cold storage dan logistik untuk menyalurkannya ke daerah-daerah. Yang kedua tuh ya vaksin mandiri itu, yang karena biar bisa menciptakan kekebalan imunitas yang lebih cepat lah, karena targetnya kalau nggak salah kuartal atau akhir tahun lah mungkin udah terdistribusi.
Kira-kira berapa tuh harganya kalau misalnya kita beli sendiri gitu?
Itu gue belum dapat infonya. Ini dan terkait vaksin mandiri ini tuh masih digodok peraturannya. Yang gue baca kemarin dari koran bisnis tuh pokoknya April tuh udah datang. Gitu. Tapi dengan sistem, maksudnya kok ya kita tahu orang Indonesia nggak banyak yang, maksudnya yang kaya tuh banyak gitu. Sehingga pasti mereka ngeluarin duit tuh gampang kan untuk beli vaksin. Nah. Tapi prosesnya ini tuh sangat kemungkinan agak berbeda. Jadi kayak misalnya boleh vaksin mandiri tapi diatur dengan sangat ketat, dalam arti kayak yang boleh beli itu perusahaan, dalam maksudnya perusahaan ngebeliin buat karyawannya supaya si perusahaan ini bisa meningkatkan kapasitas untuk produksinya gitu. Jadi kayak tadi kan dibatasi nih, misalnya pabrik tuh cuma 50% atau kantor tuh 50% orang yang ada di situ. Nah, dengan udahnya mereka divaksin tuh kan at least mereka bisa ningkatin kapasitasnya udah gitu-gitulah. Gitu. Sehingga kemungkinan diatur ketatnya tuh itu, jadi kayak hanya perusahaan yang boleh beli dan dibelikan untuk
dijual situ. Lagi.
Dipakai buat pegawainya gitu.
Oh, gitu.
Tapi ya vaksin mandiri ini tuh harus ada lewat BPOM BPOM juga gitu. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tervaksinasi itu, maksudnya semua orang tervaksinasi harus dengan swasta, menurut gue emang harus begitu sih, karena kalau ngandalin pemerintah gue nggak yakin bisa tahun ini beres. Trust me gitu. Percaya deh.
Kepercayaan terhadap pemerintahnya nggak segede itu ya?
Iya. Gue percaya bahwa pemerintah nggak bisa menyelesaikan tugasnya, iya.
Nah gitu, bener. Bansos aja nggak beres-beres.
Gitu, jadi ya gue udah memprediksi bahwa beberapa minggu lalu gue bilang ini vaksin tuh nggak bisa pemerintah yang apa yang melakukannya gitu, butuh butuh beberapa stakeholder lagi supaya bisa tersebar lah apa semua orang disuntik gitu. Itu sih berita tentang vaksin-vaksin ini tuh.
Kalau lu sendiri nih, kan sebenarnya kalau menurut gua salah satu yang membuat vaksinasi ini agak sulit ya, adalah karena masih banyak orang yang tidak percaya vaksin, anti-vaxxers.
Iya, vaksin diot gitu.
Nah itu, kalau lu sendiri gimana?
Terkait apa?
Vaksin, lu kalau misalnya dikasih vaksin, karena ada orang yang juga dikasih gratis juga nggak mau gitu kan?
Oh iya iya.
Karena katanya, nah vaksinnya dari Cina gini-gini, kehalalannya
dipertanyakan,
terus kayak emang ada orang yang nggak suka aja sama vaksin gitu. Kalau misalnya dikasih nih vaksin gratis buat lu ambil nggak?
Kemungkinan gue ambil sih. Kalau gue, tapi dengan syarat, gue juga nggak tahu nih gue ini bersih dari virus corona atau enggak ya? Karena kan takutnya gue beberapa waktu lalu mungkin udah kena OTG, cuman kayak udah beres gitu.
Sebenarnya kan itu bisa dengan gampang dites kan.
Ya, cuman kalau misalnya gue disuruh misalnya dapat jatah itu ya gue mau aja sih. Supaya meningkatkan supaya inilah apa namanya? Gue bukan karena supaya gue bisa bebas ya beraktivitas, enggak, cuman ya gue ingin ini aja sih, bukan membantu pemerintah juga sih ya, pengen kalau dalam diri sendiri pengen sehat juga, nggak pengen terpapar virus.
Iya betul.
Walaupun gue udah divaksin, gue pasti tetap 3M.
Emang harus tetap harus menurut gue.
Iya.
Karena vaksin itu kan pertama juga keefektivitasannya kan nggak bukan 100%.
Iya betul.
Iya.
Emang harus dikasih campaign tuh, vaksin tuh bukan menyelesaikan masalah secara ya, seluruh
sunyinya.
Cuman membantu mengurangi masalahnya gitu. Virus mah tetap ada gitu. Kayak yang lu misalnya lu udah positif nih dan OTG, katakanlah OTG kan misalnya gampang cepat sembuhnya. Itu virus nggak sepenuhnya mati karena imun lu, itu ada yang bobo gitu, ada yang tidur gitu.
Iya betul.
Jadi ya lu harus tetap jaga imun gitu supaya yang bobo yang tidur ini tuh tidak bangkit lagi. Itu sih kalau kata teman gue begitu.
Iya, karena kan ada juga orang yang kemarin gue lihat berita gitu ya, dokter yang udah disuntik vaksin kena corona, dokter ada yang malah meninggal gitu kan.
Iya, ada yang pejabat yang udah disuntik vaksin positif. Itu gue gak baca beritanya karena menurut gue menurut gue sih gak penting sih, cuma gak gue baca sih, gak ada kayak,
cuma sensasi.
Sensasinya aja gitu. Kalau lu gimana kak? Misalnya lu dikasih vaksin, lu mau?
Gua ambil.
Ambil.
Ambil. Karena ya kan kata MUI juga halal ya.
Iya.
Nah terus sebenarnya kan yang mengkhawatirkan itu cuma itunya aja.
Dampaknya.
Kalau buat gua ya, misalnya halal enggaknya.
Oh.
Tapi kalau soal kayak.
Ampuh nggak sih? Misalnya menurut lu bakal seefektif itu nggak sih?
Vaksin kan keefektifannya kan rata-rata di atas 90%. Dari semua yang diproduksi kan
di luar negeri ya.
Ya di luar negeri.
Nah. Di kita tuh kan ini boleh terbit edar itu karena darurat, emergency apa sih?
Ya.
Gitu-gitulah.
Ya.
Cuman keefektifannya tuh cuma 65%.
Di kita. Enggak masalah. Maksudnya kalau misalnya pun gua divaksin, enggak efektif kan enggak membuat gua sakit sebenarnya.
Ya,
kesempatan untuk vaksin itu membuat gua sakit itu kecil banget gitu.
Iya.
Dibandingkan dengan kemungkinan manfaatnya. Dan gue adalah orang yang percaya dengan vaksin. Karena ya, kalau misalnya gak ada vaksin masih banyak banget penyakit-penyakit berbahaya yang masih merajalela ya. Kayak kalau lu pernah lihat dokumentasi tentang polio. Orang yang kena polio parah itu bahkan buat nafas sendiri pun gak bisa gitu. Harus dibantu mesin. Nah, makanya kan kenapa ada vaksin polio waktu itu. Waktu gue kecil tuh, ya tahun 90-an awal lah. Vaksin polio itu kan kayak di-push banget gitu kan. Ayo vaksin dan itu tuh untuk polio gitu. Gue ingat banget tiga kali gue divaksin polio ya. Kalau gak salah tiga tahap gitu ditetes gitu.
Ditetes ya kalau polio ya?
Kalau gak salah ya gue lupa. Ada yang disuntik juga, ya, ada yang ditetes. Ya.
Gue lupa tuh.
Gue lupa. Pokoknya ya gue orang yang divaksin gitu waktu kecil. Ya
gue juga nih ada bekasnya nih kalau mau lihat. Pendengar kalau gak bisa lihat ya.
Gak bisa lihat. Nah jadi menurut gue ya sejauh ini gue divaksin polio, gue gak kena polio gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya ya berarti ada efektif lah, worth it. Dan banyak banget penyakit yang sebenarnya udah berhasil diberantas dengan apa ya namanya, dengan vaksin, dengan pendistribusian vaksin yang efektif gitu.
Kan kadang ada yang kayak, ya gue gak divaksin polio, gue gak kena polio. Ya karena lingkungan lu udah diimunisasi, jadi ya lu udah kena, udah mati duluan tuh gara-gara tetangga
kalau virusnya gitu. Udah ketemu tetangga dia gitu kan, tetangganya divaksin, virusnya mati duluan di tubuh tetangganya sebelum bisa nyebar.
Betul. Gue gak divaksin, anak gue gak divaksin tapi tetap hidup. Ya karena lingkungan lu udah pada divaksin.
Ya maksudnya bukan berarti gak divaksin itu akan kena gitu kan. Cuma kan dengan kita divaksin itu kita pertama melindungi diri sendiri juga gitu.
Betul, betul.
Dan gak ada rugi juga divaksin menurut gua sih ya. Kedua, ada orang yang gak bisa divaksin memang karena kondisi kesehatan tertentu. Dan kayak vaksin yang ini juga kan,
gak semua orang bisa.
Ya semua orang bisa, harus ada
ininya standarnya, bukan standar sih.
Iya kan kayak yang
klasifikasinya.
Yang punya penyakit paru-paru enggak boleh.
Ya, asma juga enggak boleh.
Asma enggak boleh. Jadi ya orang-orang tersebut wayahna enggak bisa divaksin. Berarti untuk melindungi mereka adalah dengan membangun herd immunity, benar. Bagaimana caranya? Yang bisa divaksin, divaksin.
Betul, betul.
Biar jalur penyebaran virusnya ini banyak terpotong. Sehingga ya bukan nggak mungkin mereka yang nggak divaksin kena gitu, tapi kesempatan untuk mereka kenanya itu lebih kecil.
Betul, betul.
Jadi jangan mikirin untuk diri sendiri juga gitu loh. Kalau misalnya anak muda lah, lu nggak divaksin covid, lu kena covid juga kemungkinan besar lu sembuh gitu. Tapi kalau lu pulang ketemu nenek, ya nenek lu bahaya gitu.
Yang rentan gitu.
Rentan ya kalau gue masih, tapi kan buat kita mah ya masih jauh sekali dapat vaksin itu.
Oh iya sih. Kecuali kalau bisa beli mandiri ya.
Kecuali kalau bisa beli mandiri.
Ya beli kan mandiri pun enggak langsung dapat, maksud dalam arti yang negara yang waiting list itu kan banyak.
Iya, makanya itu. Itu yang argumen yang waktu itu gua lihat TV ya. Kenapa Cina sendiri enggak memvaksin rakyatnya? Kenapa kita percaya vaksin Cina padahal Cina sendiri enggak pakai vaksin itu? Terus gua mikir, gimana ya cara jawab pertanyaan ini dengan baik gitu. Kasus di Cina gak sebanyak di kita. Karena kenapa? Diktator. Orang disuruh diem di rumah, kalau keluar ditangkep.
Iya. Lu bisa gak pulang malah.
Iya kan? Jadi gue mikir, Cina punya cara untuk melawan virusnya tanpa harus divaksin. Memberantas tali penyebarannya. Itu dengan strict lockdown.
Iya.
Nah, kalau misalnya dia udah bisa strict lockdown, memutus banyak rantai, ngapain buang-buang duit buat ngevaksin rakyatnya? Mendingan vaksinnya dijual, Cina dapat duit.
Iya betul, cuan bro.
Nanti begitu orang lain udah divaksin, duit udah ngumpul, ada sisa-sisa baru nih rakyat gue, silakan.
Iya.
Makanya ya menurut gue itu play-nya Cina gitu. Dia mikirnya ekonominya kayak okay, gue bisa ngontrol. Ini banyak negara yang gak bisa ngontrol, yang lebih butuh daripada gue. Kenapa gak gue jual dulu aja, gue dapat duit.
Bisa jadi. Tapi kalau lu ngomong kayak gini, lu bisa besok ketangkap kayaknya di Cina. Bisa lu ngomong kayak gini.
I have no plan to go to China for the foreseeable future.
Nanti ya, bener sih itu, gue setuju sih. Apa namanya, ya kenapa gak dari yang lain ya, karena sebenarnya sama-sama aja kan, cuman gue nggak ngerti sih itu.
Kalau kata gue ya, kenapa kita nggak ngambil yang dari Eropa? Yang di Eropa pun sendiri kayak vaksinnya AstraZeneca, Moderna, sama Pfizer itu kan
Pfizer
short supply. Dia udah di booking duluan sama negara-negara maju di sana.
Iya.
Ya kan negara-negara yang mungkin bisa ngasih cuan lebih banyak.
Gue kemarin tuh lihat di koran bisnis gitu. Jadi kayak ada beberapa negara yang udah tanda tangan apa perjanjian pembelian vaksin. Kanada tuh paling tinggi pembelian, paling dibandingkan apa, jadi dia beli dibandingkan jumlah penduduknya.
Iya benar.
Jadi si Kanada nih penduduknya 25 juta tapi beli vaksinnya 355 juta vaksin. Kayak ngapain?
Trudeau.
Ngapain coba? Kayak dijual lagi sih kayaknya kalau kata gue.
Ya, tapi kan maksudnya sekarang juga ada shortage gitu kan, karena
Iya.
Ternyata kan proses produksi vaksin itu nggak bisa cepat gitu juga.
Iya
gitu.
Iya betul betul.
Orang sekarang EU aja lagi kesulitan untuk mendapatkan vaksin gitu.
Iya EU kesulitan.
Jadi ya kenapa kita nggak beli dari sana gitu? Yang mungkin orang mikirnya oh mungkin dari Eropa lebih terpercaya atau yang ya bukan Cina gitu kan?
Iya iya.
Ya karena yang udah mesen duluan aja masih belum sepenuhnya kebagian.
Betul,
gitu.
Betul, nggak semuanya dapat.
Dan maka, itu kan juga lebih jauh gitu buat ongkos logistiknya.
Iya, logistik. Dan apa namanya? Ada ini sih dari WHO sendiri ada inisiatif buat kayak adanya kayak gini tuh vaksin ini tuh kan nanti bisa jadi bukan kelangkaan sih, disparitas negara maju dan negara tidak maju gitu.
Betul.
Dan negara berkembang nah. Makanya adanya inisiatif untuk pemerataan vaksin lah gitu. Jadi kayak misalnya ya mungkin Kanada ikut yang gitu, Indonesia juga ikutan kalau misalnya ada vaksin kasihlah ke negara-negara yang miskin gitu biar pemerataannya terjamin.
Mudah-mudahan Kanada beli itu buat di ngebantu negara lain ya.
Semoga saja. Biasa karena Kanada tuh termasuk negara yang filantropinya tinggi gitu menurut gua.
Iya sih.
Maksudnya dia ya
dulu
banyak
USA,
subsidi gitu-gitu kan.
Ya dulu USA, tapi Trump happens jadi.
Betul sih.
Makanya Cina kan berusaha menjadi itu ngambil alih kekosongan itu. Jadi, oh Trump tuh meninggal peduli sama orang lain. Cina berusaha ngambil soft power di situ. Gitu. Oke kita bantu. Iya virusnya dari kita nggak apa-apa. Gitu.
Kita bantu. Tapi lu beli di kita ya?
Iya. Gitu deh. Bisnis dah.
Iya.
Nah lu di band dari Cina sekarang.
Aduh.
Nah sekian soal vaksin paling. Ya.
Ada apa lagi kak berita yang apa ya? Yang nggak tahu.
Gue tuh lagi tiba-tiba di feed gue tuh ada berita tentang GameStop terus berhubungan dengan stok dan short seller terus ada kerugian yang katanya berbilion-bilion dolar nah gue kan nggak ngerti nih soal main stok gitu ya yang gue tahu kan GameStop itu kan kayak toko jual beli game dulu toko asli gitu jadi bukan online yang tempat lu kayak beli konsol beli CD gitu kan.
Kalau di kita mah kayak apa ya, Gas Shop. Kalau di Bandung sih.
Iya, gue
kayak Vega lah ya kalau di.
Dulu gue Vega. Ya kayak gitulah. Yeah. Toko kayak gitu kan pertama di masa sebelum pandemi aja udah mulai.
Kurang.
Berkurang. Kenapa? Karena orang kan banyaknya download sekarang. Ya kan? Udah digital copy aja. Terus juga pandemi happens. Nah jadi orang gak bisa keluar. Ya udah belinya beli game juga pembelian game itu meningkat kan tapi kebanyakan tuh digital copy ya namanya dengan pembayaran online yang sekarang udah lebih mudah juga terus speed internet juga yang udah mumpuni gitu kan kenapa harus gue nyari toko buat beli game gitu kecuali beli konsolnya kali ya nah berarti kan bisnisnya si GameStop ini sedang tidak bagus, nah, mengalami penurunan. Entah kenapa tapi kemarin itu stoknya dia harganya naik dari $4 sampai sekarang tuh di atas $20. Itu kan 5 kali lipat ya?
Highest-nya tuh $483.
What? Dari $4?
Iya.
Serius? Per itunya? Kamis. Per lembarnya?
Iya.
Wow. Nah itu yang gue gak ngerti, kan lu mengerti soal ini nih,
gua saham. Gue ngerti, gak ngerti sepenuhnya, maksudnya ada sistem yang di Indonesia ada tapi gue gak mempelajari hal itu gitu. Terkait short sellingnya sih. Kayak,
short selling.
Jadi kalau misalnya si GameStop ini tuh kan perusahaannya udah lu bilang tadi kan profile perusahaannya.
Iya dia lagi menurun.
Iya secara kinerja emang jelek dia rugi terus ya apa sempat menutup gerai-gerainya tokonya gitu kan nah yang terjadi itu kalau yang gue tangkep ya jadi ada niatan dari jadi ini sebenarnya pertarungan antara investor fund manager maksudnya manager investasi itu perusahaan perusahaan manager investasi versus investor retail.
Investor retail
tuh kayak misalnya gue individu gitu.
Oh, oke, okay. Perorangan.
Perorangan. Nah. Hmm. Jadi ada niat untuk apa? Bukan menghancurkan sih, menjebak fund manager ini supaya rugi gitu. Itu di berawal dari bukan keisengan ya. Berawal dari ini sih, apa tuh namanya? Ada di grup di Reddit, kalau yang lu tahu dari Reddit kan ya?
Ya, itu yang gue tahu. Jadi dimulainya di Reddit sebenarnya. Ya,
di Reddit tuh, di Reddit tuh Bang ada kayak sub grup lagi ya tentang apa? Tentang stok dan Wall Street lah gitu.
Ya, namanya tuh Wall Street apa gitu, gue lupa.
Wall Street Bets.
Nah, itu dia Wall Street Bets. Orang-orang di situ tuh yang tiba-tiba beli-beli sahamnya si GameStop.
Iya. Jadi tuh kalau terkait short selling-nya tuh, jadi si fund manager tuh short selling sendiri tuh yang gua tahu ya, ini aja sih. Correct me if I'm wrong. Jadi tuh lu enggak ada enggak punya kan, biasanya kalau beli saham beli dapat shares apa namanya? Dapat lembar hak kepemilikan. Kalau short sell itu lu enggak punya barang tapi lu bisa posisi jual.
Jadi lu enggak punya barang ya?
Enggak punya barang tapi lu udah memikirkan ini bakal enggak mungkin nih kalau misalnya dia apa namanya? Dia dengan kinerja jelek, jadi lu memprediksi ini gue jual rendah aja nih, pasti banyak yang ngejual. Taunya sama investor retail itu dinaikin harga ya, supaya si siapa? Si fund manager yang udah short selling itu makin rugi lah gitu intinya.
Nah, itu yang gua enggak ngerti kan, jadi yang gua baca-baca, gua kan juga sempat research nih ya.
Iya, iya.
Short selling itu kan dia kayak ngelihat nih saham ada perusahaan yang performanya mulai buruk, sahamnya mulai menurun. Jadi sebelum dia turun banget dia beli. Tapi enggak beli langsung katanya. Belinya tuh minjem.
Betul, betul.
Itu gua enggak ngerti ya kenapa bisa beli minjem. Ya tapi itulah. Terus begitu ntar sahamnya udah cukup menurun menurut dia, dia beli lagi sahamnya. Tapi malah dapat duit.
Iya, iya.
Nah, itu yang gua enggak ngerti.
Jujur gua juga
kompleks ya.
Enggak ngertinya itu, gua juga enggak begitu paham ya, karena dalam agama juga tidak diajarkan kayak gitu.
Padahal kan kalau lu beli, walaupun minjem, terus nanti lu beli.
Jadi
kan
kayak
keluar duit, tapi lu malah dapat duit.
Jadi seolah-olah tuh kayak apa? Lu minjemnya tuh ke sekuriti, ke broker sih sebagai investor. Jadi nanti ya si.
Berarti ada yang dirugikan kan?
Ada
dirugikan. Yang dirugikannya adalah perusahaannya. Yang
bisa dua-duanya kayaknya ya. Ini gue yang gue paham dari short sale tuh ya, lu bisa ngejual atau ngebeli tanpa lu harus memilikinya gitu loh. Kalau misalnya dari The Guardian nih, gue kutip dari Box to Box ya, menganalogikannya gini, short sale itu dengan meminjam satu buku apa? Menganalogikan short selling, kalau misalnya lu minjem satu buku di perpustakaan, lalu lu ngejual buku itu seharga $10, terus lu cari buku yang sama dengan harga yang lebih murah, misalnya $6. Nah, dari situ kan lu dapat keuntungan margin $4. Nah, itu tuh yang dilakukan fund manager terhadap short selling katanya.
Oke.
Jadi kayak apa? Lu minjem misalnya, jadi ibaratnya kayak si broker tuh punya saham GameStop. Si fund manager ini minjem, terus lu jual nih buku ini tuh si saham ini lu jual dengan minjem ini tuh dengan harga $10. Terus ya lu bingung juga ya gue. Begitulah kerumitannya.
Oke, jadi kayak lu minjem tapi nanti lu beli.
Nanti lu bakal beli. Beli lagi dengan harga yang di bawah. Tapi kan lu udah dapat duit yang di awal.
Gitu. Oke.
Tapi aduh ini rumitnya tuh gitu sih, gue juga jujur gue nggak begitu ngerti, karena gue yang sederhana-sederhananya lah beli jual udah, nggak usah minjem segala. Apalagi minjem duit orang ya.
Jadi karena ada dia minjem duit orang gitu kan. Jadi ada yang rugi itu yang dipinjeminnya.
Yang rugi itu dipinjeminnya. Jadi kayak misalnya harganya tadinya 7, terus ada si fund manager masang harga langsung aja. Gak punya barangnya masang harga 400, kan gak akan kecapai tuh 400. Taunya jadi ya keuntungan si fund manager ini mungkin 400 dikurang 7 dolar ini. Nah, marginnya tuh segitu, tapi ternyata harganya dinaikin sama investor asing sehingga dia gak untung.
Justru jadi kalau misalnya
jadi dia nombok gitu.
Short sell itu, oh, karena harganya naik yang mestinya dia bisa
take profit.
Take profit malah dia yang harus bayar banyak.
Iya, gitu sih.
Ah, oke. Gua agak ngerti dikit walaupun gua kalau disuruh ngejelasin masih belum bisa nih.
Apalagi gua sih kalau ini gua
gua mulai ngerti. Jadi makanya sekarang kan kemarin tuh banyak short seller yang gambling ya.
Gambling ya, gak mungkin harganya segini gitu dia
menyampaikan. Iya, soalnya kan GameStop ya performanya nurun terus.
Ya, gak mungkin naik gitu.
Yang gue masih belum ngerti ya, apakah ini kesengajaan atau ketidaksengajaan awalnya? Mungkin sekarang iya kayak people versus itu kan hedge fund.
Hedge fund, company gitu lah kan, company. Ya.
Company, lawan Wall Street lah katanya.
Iya.
Headline-headlinenya. Yang gue gak tahu tuh, apakah awalnya memang niatnya begitu? Atau karena iseng doang, karena orang-orang di internet kan suka iseng. Terus kemarin juga Elon Musk gak tahu kenapa tiba-tiba nge-tweet aja gitu, GameStop. Terus stoknya dua kali lipat naiknya. Gara-gara si
nah, Elon
Musk
itu,
lagi iseng.
Itu kayaknya ada momen Elon Musk juga deh.
Tapi dia gak beli.
Iya.
Dia cuma GameStop lagi rame, yaudahlah gue nge-tweet aja. GameStop langsung naik dua kali lipat.
Mungkin kalau kata gue sih, kalau sekarang karena adanya perkembangan internet, informasi yang sangat terbuka, menurut gue iseng juga bisa jadi kemungkinan.
Iya kan, awalnya.
Setuju, iya.
Nah sekarang
ingin buktiin aja. Mungkin tadinya hedge funds nih merasa kayak, ah ini mah lawan investor retail gitu. Taunya investor retailnya sakit hati kan. Bantai tuh. Biar tutup-tutup lo perusahaan investasi lo.
Jadi yang dirugikan di cerita ini adalah itu ya, perusahaan-perusahaan investasi.
Iya.
Itu katanya kan kenapa orang-orang tuh ngebela ini, ngebela orang-orang yang di Reddit itu dan orang-orang yang sekarang ngebeli stoknya sampai tinggi-tinggi. Katanya kan ini kan yang dilakukan para itu, para fund manager dari dulu gitu.
Iya. Cuman gak kelihatan.
Kenapa kalau mereka yang melakukan, mereka tuh kayak kan boleh, ini kan boleh, ini ada aturannya, ini sesuai dengan aturan. Kenapa kalau kita yang melakukan, mereka yang rugi, mereka yang berkoar-koar, boleh ini, gak boleh itu. Terus ada di wawancara gue kemarin ngedengar salah satu dari ini CEO atau ya eksekutifnya lah dari dari fund, apa namanya, yaitu perusahaan-perusahaan saham itu yang rugi karena tiba-tiba stoknya GameStop ini naik. Dia tuh kayak pertamanya dia bilang, ya itulah market gitu, kita gak bisa ini. Tapi dia lang kayak masih sakit hati ya. Dia bilang, tapi ingat ya kalian-kalian yang sekarang lagi untung, itu tuh apa yang kalian dapatkan itu nantinya bakal dipajak.
Ingat,
hitung, ntar harus bayar pajak gini. Gak rela gitu, kayak gak rela gitu.
Gak terima dia ini.
Gak terima dia, dibobodo sama orang-orang banyak.
Iya.
Jadi menarik juga, makanya gue gak ngerti. Ini sampai katanya Biden aja lagi memantau situasinya.
Terutama Janet Yellen ya, sebagai Secretary of Treasury.
Jadi situasi yang aneh, dia baru menjabat tiba-tiba. Nah,
Yanuki. gue mau ngatur, Bo. Ibaratnya tuh gue ngebayanginnya Big Fish versus ikan paus lah gitu.
Iya, benar. Semut lawan gajah. Tapi kalau di sweet semut menang. Nah, yang menjadi menarik lagi kan sekarang orang kan banyak apa ya, pakai aplikasi kan untuk investasi.
Iya, betul, lebih mudah sekarang.
Lebih mudah. Nah, salah satu aplikasinya yang populer di sono tuh namanya Robinhood. Ya, jadi dia tuh katanya user friendly dan inilah for the people gitu ya. Jadi buat investasi gampang. Dan ya ini mereka nggak mau disamakan dengan kayak perusahaan-perusahaan saham yang lain. Dibilangnya kita nggak ngambil fee, nggak ngambil apa, kita ini for the people. Tapi kemarin karena tiba-tiba stok GameStop ini naik terus dan short sellersnya yang dari perusahaan-perusahaan gede banyak yang ruginya sampai billion dollars gitu ya. Tiba-tiba kalau lu mau beli saham GameStop lewat Robinhood itu nggak bisa, dan ada beberapa aplikasi juga yang tiba-tiba ngeblok gitu. Nah itu yang nggak tahu kenapa itu diblok gitu.
Oh,
padahal jadi lu nggak bisa beli. Nah di situ tuh langsung diprotes dia, katanya, lah kenapa begitu teman-teman lu yang perusahaan gede rugi, lu intervensi. Ini kayak ada permainan gitu kan, ini nggak boleh nih sampai teman-teman gue rugi besar nih, udah ini dong berhenti dong.
Iya, kan, lobbyin.
Ya, itu kan nggak boleh, itu kan kayak market manipulation
namanya. Biasanya emang kayak broker-broker Robinhood itu terafiliasi dengan fund manager.
Biasanya kan. Nah, nah tapi kan dia menjualnya tuh kan, menjual aplikasinya tuh for the people.
Iya, for the people, bener.
Jadi begitu, ya kan namanya juga Robinhood kan, untuk memberi kembali uang dari yang kaya ke yang miskin, membutuhkan yang miskin lah. Nah itu makanya kemarin dapat kritikan banyak dari ya dari penggunanya, dari banyak ini, sampai AOC Alexandria Ocasio-Cortez itu ini marah
gara-gara hal itu.
Gara-gara hal itu Ted Cruz aja sampai marah gara-gara hal itu. Terus Ted Cruz bilang ke AOC, ya kak saya setuju dengan Anda kali ini. Terus si AOC bilang, saya nggak butuh dukungan. Anda hampir membuat saya meninggal kemarin waktu Capital Riot itu kan. Jadi saya nggak mau menerima ini dukungan.
Ini berarti sangat ya di Indonesia aja heboh ya terkait si apa namanya.
Ini sampai GameStop ini di big news juga di kalangan investor di sini.
Jadi di omongan juga sih.
Karena jadi, bisa jadi terjadi juga ya.
Gue nggak bisa, bisa
the sangat. The power of the people.
Sangat bisa, sangat bisa. Karena terutama di, kalau ditarik ke pasar saham Indonesia sendiri ya, mayoritas, maksudnya secara garis besar tuh investor jumlah investor retail tuh lebih banyak daripada investor institusi. Dan duitnya juga kalau nggak salah kapitalisasinya lebih besar deh.
Gitu.
Udah mulai bisa mengimbangi lah. Tapi kan kalau investor retail kayak apa individu tuh geraknya tuh kan sembarangan. Ibaratnya kayak misalnya investor retail tuh 100 orang. 100 orang total kapitalisasi taruhlah 1 triliun. Nah, fund manager cukup 10 orang tapi kapitalisasinya 1 triliun juga. Kan itu beda, kayak misalnya lu nyatu suarain 100 orang kan enggak mungkin. Ah, gua enggak mau ikut gitu-gitu.
Iya, benar-benar,
ya kan? Susah ngegerakinnya gitu.
Betul.
Dibandingkan dengan fund manager gitu sih. Nah ini gue ada sedikit gambaran kalau di BEI ya, di Bursa Efek Indonesia tuh, gue kutip dari konten, pengertian sederhana short sale ini berupa jual beli saham tanpa memiliki saham yang dimaksud. Ini mengapa namanya nama lokal short sale adalah jual kosong di Indonesia ini.
Jual kosong.
Misal ini contohnya nih, ini nggak tahu ya kalau di luar negeri kayak gimana, cuman kalau di kita misalnya ada investor ingin menjual saham ABCD di harga 10.000 per lembar. Ketika pasar saham turun, dia berspekulasi bahwa harga saham si ABCD ini akan turun 20%, jadi sekitar 8.000 per saham. Nah, investor ini tuh belum memiliki saham ABCD sehingga dia harus meminjam saham tersebut misalnya dari broker. Setelah mendapat saham pinjaman itu, si investor ini menjual saham tersebut di harga 10.000. Nah, tapi karena dia meminjam saham dari broker, dia harus mengembalikannya. Jadi ketika harga pasar 8.000, dia minjem nih. Minjem ke broker, dipinjem set harga 10.000. Nah, jadi ada selisih 2.000-nya tuh marginnya. Nanti jadi dibalikin juga.
Misalnya gini, ya brokernya kan yang punya sahamnya. Eh, gue pinjem dong waktu harganya 10.000. Tapi kan belum ada transaksi ya.
Iya.
Terus begitu harganya 8.000, lu balikin nih sahamnya, tapi lu utang ke gue 2.000.
Iya, bisa gitu. Nah,
karena sekarang harganya 8.000.
Iya.
Ah, ya gue ngerti lah kira-kira.
Gitu. Nah, ketika pasar turun dan harga saham tersebut ikut terseret, maka dia baru beli saham ABCD di pasar saat harga lebih rendah. Misalnya spekulasi dia benar di harga 8.000. Jadi dia minjam pas harga 10.000. Tadi kayak lu gitu tadi lah.
Iya, jadi malah si brokernya utang
ke kita.
Ke kita. Makanya kalau harganya naik, misalnya dia beli 10.000, minjam 10.000, begitu harganya 14.000, mau balikin dia harus bayar gitu. Malah harus bayar 14.000.
Iya.
Jadi dia rugi 4.000. Sedangkan kalau harganya turun, dia harus bayar minus 2.000 tadi kan, berarti kan utang, oke, gitu nggak? Ini soal utang piutang ya.
Mm-mm. Jadi dia minjem pas harga 10.000, tapi dia set harga di 8.000.
Nah sekarang mampus berarti ini orang-orang yang nge-short sell GameStop sampai 17 kali lipat.
Iya kan? Iya kan? Bayangin hedge fund tuh.
Dan biasanya kan
billion loh.
Iya, invest kan gede.
Iya.
Jadi lu invest 1 billion US dollar.
Jangan deh 1 juta dolar lah.
1 juta dolar. Begitu stoknya kalau dia enggak cepat-cepat sell gitu ya.
Iya.
Keburu 17 kali lipat dia harus
17.
Bayar 17 dolar. Berarti dia rugi 16
juta. 16 juta dolar.
Wah.
Dan itu lumayan loh. Makanya banyak yang tutup.
Iya, kemarin ada yang bangkrut kan, ada yang declare bankruptcy terus minta di bail out juga.
Iya, iya.
Oke.
Wah. Ya gitulah short sale dia.
Dan sekarang tuh bukan cuma GameStop. Ada beberapa apa namanya perusahaan-perusahaan ya memang perusahaan-perusahaan kayak model lama gitu yang masih perlu ada store-nya gitu kan.
Iya, iya.
Itu yang sekarang lagi dinaikin sama itu yang tadi Wall Street apa namanya? Yang di Reddit itulah. Wah.
Jadi lu minjem pas di harga ada 10.000. Ya pas turun ya lu ya jual 8.000 ya, benar ya?
Ini kenaikannya malah lebih heboh dari Bitcoin nih,
iya. Kalau
dari grafnya.
Edan. Dari 7 dolar ke 400 dolar, Kak.
Iya, makanya. Menarik juga. Gua ya kemarin kan sempat turun dulu tuh harganya karena enggak banyak orang yang beli karena Robinhood nyetop itu. Tapi sekarang Robinhood-nya kan udah minta maaf dan kalau enggak salah udah mulai ngelepas restriksi itu. Jadi orang bisa ini lagi gitu.
Iya, iya.
Ya gitu sih yang jadi si Robin Hood ini juga jadi kena getahnya ya.
Iya, padahal dia mungkin ada
sampai banyak orang kan yang pakai aplikasi Robin Hood jangan pakai lagi udah.
Kasihan ya.
Iya, maksudnya salah dia juga sih, ngapain ikut campur gitu.
Menarik ya ini, jadi tahulah short sale. Mungkin ada yang enggak ngerti, Google aja lah. Kalau dari obrolan kita enggak ngerti.
Gua agak ngerti sedikit, tapi belum sepenuhnya. Tapi ya gitulah.
Intinya utang.
Intinya Wall Street bisa ternyata dilawan dengan
kekuatan
kita semua kalau kita bersatu.
Iya. Nah, itu artinya demokrasi menang tuh lawan kapitalis.
Nah, demokrasi menang lawan kapitalis. Itu setuju gue.
Iya. Dan kalau di kita juga bisa, mungkin aja terjadi hal itu.
Mungkin aja, cuma untuk menggerakkan orangnya itu kan.
Butuh masa yang inilah.
Nah, kalau misalnya, lu kan pengamat saham nih, pasar. Kalau misalnya orang mau short sell, tapi ini bahaya nggak ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Perusahaan apa yang lu saranin? Kan kayak GameStop lagi nurun nih, yang orang pada short sell. Kira-kira kalau lu di Indonesia, perusahaan apa?
Perusahaan apa ya?
Yang performanya lagi agak kurang bagus dan sedang menurun. Nih.
Smart Friend sih. Serius.
Smart Friend ya?
Iya, yang bisa di short sell kayak
gitu. Iya, Smart Friend.
Dia tuh lembarannya banyak. Kinerjanya nggak bagus-bagus amat, tapi brand value-nya lumayan bagus, brand value-nya mah. Jadi it's bisa so harganya murah, cuman 53.
Hah?
53 perak.
Serius?
Sumpah.
Wow.
Gak, ya 50, tepatnya berapa gue cek sendiri dah.
Ya kan beda, itu ya fluktuasi ya.
Iya.
Ya pokoknya di bawah 100 perak ya.
Di bawah 100 perak. Wow. Tadi nih, 54 bahkan.
54 ya, lagi menurun gue.
54 itu yang bisa menurut gue. Atau enggak saham-sahamnya Bakri dah.
Oh, iya. Kalau
gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri
ada ininya enggak sih kayak regulasinya untuk
ngelawan itu? Short regulasinya ya.
Untuk ngelawan short selling atau justru biar enggak terjadi kayak GameStop ini yang tiba-tiba merugikan banyak.
Oh, kalau di Indonesia gitu sendiri ya, terutama kalau itu kan nggak dibatasi karena di Amerika sendiri kan ya kapitalis,
free market
gitu-gitu lah. Di Indonesia sendiri ada short selling, tapi di saham-saham tertentu. Jadi kayak misalnya yang fundamental, maksudnya laporan keuangannya bagus, perusahaannya jelas apa, terus secara historis dia keuntungannya stabil gitu, dan harga sahamnya liquid jadi banyak yang jual beli di situ. Sehingga karena kan itu terkait dengan bekerja sama dengan sekuritas kan, maksudnya brokernya.
Broker, ya.
Sehingga ya broker juga nggak mau nyari yang gambling gitu.
Jadi
short selling di kita tuh ada tapi teregulasi.
Lebih teregulasi.
Lebih teregulasi dengan baik menurut gue. Jadi nggak
orang tuh nggak bisa segampang ini gitu.
Berarti USA bisa loh ngelirik ke kita kayak biar hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu.
Nggak bisa tapi nggak mungkin mereka adopsi hal itu. Soalnya gini apa kita pasar kita sama maksudnya sistem kita sama Amerika tuh sebenarnya mirip tapi berbeda. Maksudnya di pasar kita tuh ya indeks apa pasar saham di kita tuh sebenarnya udah mencerminkan ini loh bukti nyata pasar yang sesungguhnya gitu. Maksudnya ada penjual pembeli gitu-gitu. Dan live gitu harganya. Nah, tapi kita terregulasi agak lebih ketat gitu. Walaupun ada kasus-kasus kayak Asabri, Jiwasraya yang mempermainkan yang gitu-gitulah. Makanya kayak perusahaan kita ini BUMN kan udah go internasional kayak Telkom gitu kan. Dia enggak bisa agak susah untuk terbit listing di New York Stock Exchange atau itulah di Wall Street tuh karena ada peraturan yang agak susah. Jadi pokoknya perusahaan yang mau listing di New York Stock Exchange itu kepemilikan tidak boleh ada 50%. Enggak ada pun kepemilikan mayoritas.
Oke.
Gitu. Sehingga ya kalau di kita tuh masih boleh gitu-gitu. Dan apa? Ya kita lebih ketat sih regulasinya menurut gua walaupun enggak seketat itu.
Masih ada ini aja.
Ibaratnya kayak inilah lu pakai celana legging lah. Ketat sih, tapi kan itu bisa melar.
Gitu. Analogi yang bagus, Ip. Yang bagus.
Leggingnya legging macan lagi.
Iya. Trendy ya.
Iya.
Kayak mama.
Gitu.
Jadi ini menurut lu siapa yang bakal menang nih? Reddit versus Wall Street.
Reddit versus Wall Street. Gue stand to Reddit sih. Gila gue investor retail coy.
Iya ya. Ini your people nih. Iya. Your people is taking a stand.
Kita juga bisa begitu. Karena gini, Wall Street kan sempat drop ya. Dan itu maksudnya kita juga lagi drop juga nih indeks harga pasar saham gabungan. Jadi ya banyak yang jadi gini, kenapa kalau lu sempat ini enggak sih menyadari kayak sahamnya lagi trendingnya gitu.
Ya?
Enggak ya, aduh. Kalau gue karena main sosmed kayak Twitter, IG tuh dan lingkungan sekitar gue lagi pada ini apa demam pasar saham gitu.
Ya karena pandemi kan, jadi nah, orang tuh ini juga kan katanya dimulainya karena lagi pandemi, terus orang kayak butuh penghasilan tapi susah gitu kan, betul. Jadi mereka yaudah nyobain saham.
Kalau di Indonesia tuh ada secara ininya ya, secara bukan ilmu sih. Analisis. Analisis itu karena gini, pandemi terus kalau lu mau nabung di bank bunganya kecil. Nah, apa nih aset investasi apa yang menghasilkan return yang di atas bunga deposito? Salah satunya saham, maka mereka pada terjunnya ke saham. Gitu-gitu secara ini ya, alur cerita.
Iya.
Alur cerita.
Masuk akal sih.
Iya.
Sebenarnya.
Makanya lagi pada trending nih di
terus orang-orang yang baru main saham nggak ngerti apa-apa.
Sorry kak, investasi.
Oh, investasi. Sorry, investasi. Terus nggak ngerti apa-apa, kan dia nggak mungkin pergi ke kayak broker gitu kan. Maksudnya nggak mungkin pergi kayak ke orang ya itulah hedge yang, fund manager gitu, investasi. Ya mereka ngambil advice-nya dari Reddit.
Bisa jadi kalau di Amerika ya.
Terus Redditnya bilang okay, yuk kita invest di
GameStop. Bener.
Terus langsung deh.
Karena gini apa di Indosiar lagi di Indonesia pun kekuatan grup. Jadi ini investor-investor sana tuh kadang berkoloni nih, bergrup gitu. Ada grup ini, grup ini. Nah itu kalau mereka bisa bersatu aja itu bisa ngegerakin pasar sih menurut gue.
Power gitu. To the people ya.
Iya. Dan kemarin-kemarin tuh naik karena menurut gue karena investor retail menurut gue.
Iya memang.
Iya dan salahnya mereka mikir jangka pendek sehingga misalnya udah untung dikit jual, beli lagi, untung dikit jual. Nah ketika trennya naik.
Iya benar.
Nah ini big fund manager tahu kelemahan investor retail napsuan. Udah kita tampung bawah. Kita beli, kita cicil-cicil, mereka beli-beli-beli si investor retailnya tuh. Beli di harga pucuk. Dijatohin sama fund manager. Gue udah ada barang banyak nih ngumpulin, gue jatohin.
Sumpah.
Makanya beberapa minggu hari ini turun bukan karena fund manager sih, menurut gue di Indonesia. Karena ya pertama
menurut gua aja sih, tapi karena banyak faktor lah menyebabkan hal itu terjadi. Cuman kalau menurut gua ya karena penanganan COVID kita nggak begitu bagus, vaksin tidak terdistribusi dengan baik mungkin.
Iya betul.
Terus
belum sih vaksin.
Ekspektasi kedepannya yang kurang baik terkait ekonomi yang gitu gitulah. Dan PSBB kan berlanjut jadi.
Tapi kan itu nggak cuma di Indonesia yang seperti itu. Kayak lockdown itu yang makin justru makin ketat itu diimplementasiin di banyak negara.
Ya even di Eropa juga gitu kan?
Iya, bahkan sampai berbuah protes seperti di Lebanon. Dan anehnya Belanda.
Ya Belanda, iya.
Kemarin masuk protes TV itu gede-gedean sampai ada kayak police brutality gitu.
Iya
kan?
betul.
Gara-gara orang protes terhadap itu PSBB yang terlalu ketat. Di sana juga maksudnya lockdown yang terlalu ketat sehingga mereka orang-orang juga udah enggak punya penghasilan. Disuruh lockdown ketat. Mereka protes. Dipukulin polisi. Di Lebanon juga gitu. Terus ini nih, jatuhnya ekonomi karena COVID ini sampai berdampak kepada Mr. Indestructible Vladimir Putin.
Oh, aduh.
sampai Putin itu gara-gara
presiden yang gak pernah tua ya?
Presiden yang gak pernah tua.
Sekarang kan pakai serum deh kayaknya.
Sampai di Rusia itu ada ribuan orang protes. Ini yang terbesar nih. Kayaknya selama Putin
menjabat
pemerintah ya, paling akhir-akhir inilah. Ya mungkin 10 tahun kebelakang ini protes terbesar. Protesnya masuk soal ini tentang political opponent-nya Putin.
Iya, yang ada yang ditahan ya, yang enggak keluar.
Iya, Alexei Navalny.
Biasanya tuh hilang tuh, ini tapi masih hidup.
Dia diracun.
Iya benar, diracun ya.
Dia kan diracun. Terus dia waktu itu dirawat di Jerman. Dia sembuh.
Iya.
Ya kan, terus waktu dia balik ke Rusia langsung ditangkap karena dia bilang oh ini dia mencuci uang.
Oh,
tuduhannya mencuci uang.
Iya.
Ditangkap Navalny ini kan ya political opponent gitu kan. Dan dia juga ngerilis dia tuh jadi salah satu tim yang investigasi Putin. Dan dia bilang Putin itu kayak punya mansion castle, bukan mansion lagi, castle rahasia di Black Sea, di Laut Hitam.
Wow.
Gitulah, jadi dia ngasih tahu bahwa nih kekayaan Putin itu lebih dari yang lu kira gitu. Sedangkan sekarang warga Rusia, karena kan Rusia juga penanganan COVID-nya jelek ya. Dia kan top 5 ya kalau lu lihat di Worldometer itu kan. Kalau nggak salah masih nomor 3 kan.
3 dia.
Ya kan?
Gue nggak tahu sih. Yang pertama sih USA.
Brazil dan kalau nggak salah Rusia ya. Nah jadi orang-orang di Rusia kan juga menderita karena COVID. Terus dengan ada ini informasi baru bahwa Putin ternyata kaya banget. Ya maksudnya dia kan emang korup ya. Gak tahu sih, cuma kelihatannya kan dia korupsi,
bukan,
gitu.
Bukan koruptor, Kak. Ini apa namanya tuh oligarki.
Oligarki, ya kan dia. Ya gitulah. Oh, harusnya nomor 4 India sekarang.
Oh, hebat.
Good job, Modi. Nah, Indonesia kapan nih? Sampai top 10 nih.
BTW kita harus selamat dulu nih gold play button nih. 1 juta tembus.
Indonesia 1 juta bener ya.
Yeay. Selamat. Pentingin ekonomi, jangan sampai minus 5%. Hidup pariwisata.
Kan udah ada vaksin. Ya begitulah, herd immunity dengan herd immunity by fire ini namanya ya.
Terus
ya terus si Putin aja. Ya karena itu jadi sebenarnya menurut gua tuh juga karena apa ya, berbagai macam hal yang membuat orang menderita tuh menyatu jadi satu. Nah ini tuh ada outletnya, yaitu Navalny yang tiba-tiba ditahan. Setelah dia dicoba diracun. Sampai Navalny sendiri kan biasanya kan musuhnya Putin teh antara tiba-tiba mati keracunan
atau hilang,
atau bunuh diri atau hilang.
Oh, seolah-olah bunuh diri atau bunuh diri.
Ya, bunuh diri katanya.
Bunuh diri tanda kutip.
Iya, jadi menurut press Rusia bunuh diri gitu. Tapi menurut press Barat mah kayaknya enggak gitu kan. Nah, si Navalny ini sampai waktu dia bikin video ke publik ya. Dia di penjaranya dia bilang gini, "Saya enggak ada niat untuk bunuh diri ya." Ingat itu baik-baik. Saya itu sedang tidak merasa ingin bunuh diri katanya.
karena takut karena trennya
dia,
gitu.
Karena dia takut.
Trennya
tiba-tiba,
gitu.
Tiba-tiba ada berita gitu kan, Navalny bunuh diri. Enggak, saya enggak ada niat untuk bunuh diri ya. Gitu. Jadi protesnya gede-gedean terus ya kalau enggak salah brothernya berarti kakak atau adiknya Navalny ditangkap. istrinya juga ditangkap.
Oh, satu keluarga ditangkap.
Ya, tahu sendirilah.
Emang di Rusia ada berapa partai sih, Kak?
Officially atau realistically?
Officially deh.
Gua enggak tahu. Gak, ya.
Maksudnya oponen oposisinya tuh maksudnya kalau kita kan oposisi partai identiknya.
Ya.
Kalau ini apa? Aktivis aja?
Ya politisi. Jadi mungkin ya kan, ya dia kan nggak kebagian gitu mungkin. Atau memang ada orang yang peduli dengan rakyat mungkin, yang mau bilang, oh ini kita nggak bisa nih membiarkan mereka korupsi terus-terusan atau terlalu uang rakyat dimakan sama mereka.
Iya, bagi-bagi gitu.
Giliran gue sekarang.
Terus-terus gue.
Ya gitu, jadi Navalny ditangkap, orang Rusia protes gede-gedean.
Sampai, wah, tapi ada yang brutal juga kan?
Ya iyalah, Rusia.
Iya sih, nggak digebuk.
Polisinya, tidak... itu kan sampai berapa? 2.100 orang yang ditangkap kemarin.
Ah, yang ditangkap 2.000?
2.000 orang tangkap.
Berarti yang demo lebih dari itu dong?
Yang demo lebih dari itu, sampai 100, di 100 kota bayangin demonya. Wow. Gede-gedean, gede-gedean banget. Jadi ya, Putin kayaknya image-nya di mata masyarakat Rusia mulai
terancam. Mulai turun, menurun
ya, mulai menurun. Sampai dia harus kayak mengklarifikasi gitu. Enggak, saya enggak punya itu, enggak punya mention di sana. Saya enggak punya istana.
Ya bukan atas nama lu.
Padahal biasanya kan dia mah diam-diam aja, kul-kul aja kayak.
Bodo amat.
Kali ini dia harus klarifikasi. Jadi ya ini Rusia lagi mungkin menuju breaking point mungkin ya. Ke depannya kalau ini terus-terusan.
Tapi apakah gue takutnya nih sebuah jadi tren gitu di geopolitik.
Protes karena lockdown, karena COVID kayaknya ini sedang trending. Yang di Lebanon juga kan. Terus di, kalau nggak salah di Inggris juga.
Mungkin Thailand juga kan kemarin gitu.
Oh iya Thailand. Iya. Kan? Tapi masalahnya kan emang kasusnya meningkat terus. Di Malaysia aja yang sempat terkontrol sekarang kan jadi merajalela lagi virusnya.
Naik lagi.
Yang namanya New Zealand juga sebenarnya kan nggak imun banget ya.
Meskipun
gue sempat bilang salah satu yang
terbaik
cuma yang ya tetap aja gitu.
Ada aja yang lolos sih.
Even
Cina juga lockdown lagi kan?
Cina ya di beberapa
daerah lockdown lagi.
Daerahnya lockdown lagi.
Aduh.
Dan New Zealand ada daily case-nya walaupun masih single digit, jadi impresif banget ya. Vietnam yang masih gue nggak ngerti bisa dia.
Enggak, dibungkam aja itu. Positive thinking-nya ya guys. Bukan seuzon saya mah.
Jadi ya itulah, Rusia sedang berkobar-kobar. Protes karena ya itu pemerintahan yang gak becus lawan COVID.
Belanda juga ya digebak-gebuk.
Ih, bingung Belanda sampai kayak gitu.
Iya, apa mereka tidak percaya vaksin?
Kayaknya mulai banyak yang gak percaya vaksin. Cuma yang namanya right wing movement itu kan sejak Trump emang naik ya.
Ya
mereka kan bukan orang yang suka dikontrol oleh pemerintah gitu.
Right wing. Ada yang bodor tuh. Kayak apa, bukan artis TikTok sih, maksudnya warga Amerika bikin TikTok gitu. Kayak ngebandingin zaman Trump dan zaman Biden. Trump waktu pertama kali menjabat 0 kasus COVID. Biden 2 juta. Ya goblok gara-gara Trump itu. Tolong.
Iya, benar.
Ternyata orang goblok atau udah di negara maju juga ya?
Iya, namanya.
Gue udah pernah bilang sih, cuman gue ulangin lagi biar sadar kayak negara kita tuh gak bodoh-bodoh amat gitu. Di negara maju juga ada orang goblok gitu.
Betul. Jadi itu kan gimana kita mau ini aja improve diri kita sebenarnya mah. Jadi orang yang udah dapat fasilitas pendidikan yang bagus juga belum tentu mengambil itu dengan baik, memanfaatkan itu dengan baik. Itu sih. Dari Rusia, from Russia.
Geopolitik dunia gitu ya. Ada apa lagi ya, Kak?
Apa ya, bencana paling kayak gunung berapi meletus di Indonesia mah. Terus
kalau gua tuh ini terkait dengan pajak digital.
Iya.
Indonesia kan tahun kemarin tuh Kemenko sempat menerapkan pajak digital di beberapa platform over the top kayak Facebook, Shopee, Tokopedia gitu. Itu kalau transaksi di situ bakal kena pajak gitu. Netflix gitu-gitu. Nah, kemarin tuh pemerintah Amerika ngirim surat cinta ke kita. Bukan surat cinta sih, kayak dia bikin, bukan outlook sih, laporan. Laporan terkait dengan digital service tax gitu.
terhadap beberapa negara sih, kayak Indonesia, Brazil gitu, atau mana, ada Eropa juga, ada Inggris gitu-gitu. Karena merasa Amerika tuh dizolimi. Kok gua doang nih yang kena pajak pajak digital gitu. Sehingga ya Indonesia sampai kalau di Indonesia versus Amerika tuh berbuntut ke WTO.
World Trade
Makanya Indonesia lagi mempersiapkan apa namanya, argumen-argumen, bukti-bukti bahwa kita tuh sah-sah aja menerapkan hal itu gitu.
Iya.
Amerika nggak terima karena ya merasa dirugikan. Ya,
orang terkaya di dunia dari mana?
Dari Amerika.
Ya kan?
Iya.
Bezos.
Itu wajar. Tapi nah dengan adanya, dengan dilantiknya Joe Biden, sebenarnya ini menjadi keuntungan. Maksudnya dalam arti kita bisa merekonsiliasi hubungan lagi. Maksudnya terkait dengan digital service tech nih, bisa di lobby-lobby lah gitu. Kayak udahlah kan, kita ini nggak semuanya. Kok toh kita juga narik pajak kecil dari perusahaan Cina juga kena kan?
Iya sih.
Gitu-gitu sih.
Tapi Biden kan deket sama big tech, jadi kan kena big tech kan?
Iya sih. Jadi dukung sih.
Jadi ada kemungkinan itu akan, kalau menurut gue sih ya.
Tapi mungkin kayak ini sih. Nah, lagi di lobby nih. Terkait itu kan, kalau pajak digital tuh sebenarnya jadi bahasan OECD, negara-negara OECD. Tertunda karena Trump. Trump, aku gak suka deh gitu-gitu. Aku gak suka deh Amerika kena pajak terus ini. Ya karena perusahaan yang gede di negara lu gitu.
Iya. Duit ngalirnya ke sono semua.
Nah makanya ada, dengan adanya Janet Yellen jadi Secretary of Treasury. Ini bisa dinego lah pajak-pajak digital kayak gini. Karena kan Biden naikin pajak ininya.
Ya naikin pajak untuk, tapi kan jadinya dia juga naikin pajak di dalam, tapi dia bakal minta pajak dari luar kan, maaf, keringanan pajak dari luar.
Ya juga sih, cuman buat, ya itulah masih bisa di ya. Masih bisa dinegosiasi, tapi kita cukup menjadi negara yang cukup berani sih menerapkan hal itu. Karena kayak Paris kan sempat membatalkan.
Ya.
Bahkan kayak Cina, Jepang, India tuh belajar ke kita gitu. Ih kok berani gitu ya. Ih kok bisa gitu. Iya, ya bisa, kita butuh duit, Pak.
Ya karena itu sih sebenarnya ya. Sebenarnya karena itu.
Gitu-gitu
sih. Gue sendiri sih enggak setuju tuh.
Terkait apa?
Pajak digital.
Kenapa?
Ya apa namanya? Internet itu adalah tempat kebebasan. Gua tuh berada di sana waktu orang-orang belum kenal internet.
Iya sih.
Gue main internet dari kecil, ya, alhamdulillahnya gitu, gue bisa main internet dari kecil, dan semakin kesini teh semakin banyak terkekangnya di ya kan, dengan sana sini gitu kan. Netflix aja kita baru bisa akses gitu kan. Dan filmnya juga nggak sebanyak yang gue pengen gitu. Ya gitulah, jadi perusahaan-perusahaan, pemerintah gitu-gitu. Ya. Makanya gue kan, si Tim Berners-Lee mau bikin apa ya, lawannya internet gitu kan, gimana data itu nggak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Gue masih mencoba mengerti apa yang sedang dilakukannya. Jadi kayak sekarang kan kayak lu data dimiliki Google, Facebook gitu-gitu kan. Nah Tim Berners-Lee itu jadi kayak, kalau lu mau ininya dia ya, frameworknya dia, lu mau akses internetnya dia, itu nggak ada yang namanya big tech ngambil data lu, tapi lu harus nge-supply hard disk sendiri buat nyimpen data lu. Jadi kalau lu connect internet, kalau lu nggak ada hard disk itu, ya lu kayak harus dari awal lagi data lu input. Tapi kalau ada hard disk itu di encrypted, jadi nggak bisa dibaca orang. Ya data lu diambil dari lokal sih, itu dari hard disk lu sendiri. Tapi gue juga nggak ngerti kegunaannya ntar nih gimana, buat apa juga gitu. Tapi dia, soalnya si Tim Berners-Lee nggak suka dengan bagaimana internet ini sudah berubah. Dia bilang, okay, gue riset.
Dia tuh dasarnya siapa kak?
Tim Berners-Lee yang nyiptain internet kan?
Oh gitu. Yang lan gitu, bukan?
Ya World Wide Web tuh dari dia.
Oh, udah tua?
Gak tua banget sih. Cukup terlihat sehat dia. Tim Berners-Lee, dia the father of internet. Tanpa ada dia, lu gak bisa TikTokan gitu. Lu gak bisa dengerin suara kita lewat internet. Dan dia tuh marah gitu dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang di internet gitu. Karena menurut dia internet itu free, bebas dari pengaruh ini itu ya kayak wild wild west gitu. Tapi ya kalau bisa orang yang ada di internet itu orang-orang yang baik dan mengerti kegunaan internet buat apa, digunakan untuk apa gitu. Tapi sekarang itu kan karena ya orangnya juga ngaco-ngaco yang pakai internet kadang-kadang. Perusahaan-perusahaan juga jadi ngambil ini itu, terus karena perusahaannya macam-macam di internet dapat duit banyak, enggak dapat pajak, government ikut masuk gitu.
Iya, iya, iya. Kalau gua sih menjunjung asas kesetaraan ya. Aduh, ini jiwa jiwa sosialis gua agak keluar dikit. Ya.
Teknokrat gua.
Ada apa lagi, Kak? Lu bahas apa ya? Pasar saham udah drop karena enggak jelas. Terus
gue paling gitu doang sih yang gedenya. Ya paling gitu aja paling untuk episode kali ini.
Gue juga gak ada bahasan lagi sih. Gue baca koran sekarang ini dikit, gak dikit sih, cuman kadang yang menarik, tapi belum ada yang menarik banget gitu loh yang buat diteliti.
Gue sebenarnya agak banyak gitu, cuma belum semuanya gue baca secara mendalam ya. Dan ya yang tadi aja sebenarnya kan masih banyak yang harus di ini lagi sama gua.
Oke. Udah dulu kali ya?
Ya paling segitu dulu minggu ini.
Cukup sekian episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, misinformation dan lain sebagainya.
Kalau misalnya mau diskusi atau mau protes juga nih ya, informasinya enggak benar gitu ya. Bisa reach out ke kita di Twitter @wh_pod, POD.
Iya, dan email. Kalau misalnya aduh enggak pengen dibaca nih sama orang-orang, bisa email.
Nah, iya benar.
Wait di whatshappeningpodcast07@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.